Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Saudara, tahukah bahwa di dalam hidup ini, kehidupan itu seolah seperti ada irama. Seperti ada irama yang mengalun, yang mengatur kehidupan demikian rupa. Di dalam Alkitab, kitab pengkhotbah mengatakannya dengan istilah bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk mati. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk menuai. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk mencabut apa yang ditabur. Seolah-olah semua sepertinya ada tempo. Semua seolah-olah ada pola. Dan semua itu berulang kembali di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengamati kehidupan yang sepertinya ada irama, ada ritme, ada aturan yang mengatur, yang mengalun begitu indah. Mengatur semuanya. Bahkan mengatur alam semesta demikian rupa. Mulai dari debur ombak, mulai dari angin dan semuanya, sampai kepada kehidupan kita masing-masing. Nah saudara, kalau kita ingin di dalam hidup ini, kita mengalami kebaikan di dalam kehidupan ini. Hiduplah sesuai dengan irama yang ada. Hiduplah sesuai dengan ritme yang sudah dibuat oleh Tuhan dan yang sudah diatur oleh Tuhan. Karena Dia sendirilah Sang Dirijen Agung yang mengatur semuanya, yang mengalunkan musik begitu indah, sehingga kehidupan itu mengalun di dalam keindahannya. Tapi sayangnya seringkali kita melihat kekacauan terjadi di sana-sini. Kekacauan terjadi di masyarakat, kekacauan terjadi di rumah tangga, kekacauan terjadi di mana-mana di dalam kehidupan. Pertanyaannya, kalau Tuhan yang mengatur dan mengendalikan semuanya itu baik, kenapa ada kekacauan di mana-mana? Saudara, jawabannya sederhana. Karena ada banyak orang yang mau hidup semaunya sendiri, tidak mengikuti irama yang ada. Ada banyak orang yang mau mencoba membuat irama sendiri. Jadi false, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara duduk di sini, menikmati musik yang indah, dan semuanya ditata dengan baik, dan tiba-tiba ada musik yang nyelonong sendiri. Tiba-tiba ada suara yang nadanya berjalan sendiri. Saudara, itu akan mengganggu semuanya. Semuanya akan terganggu, ini suara apa? Ini suara gak nyaman, ini suara gak enak sekali. Ada banyak kehidupan mengalami kekacauan karena tidak mengikuti alunan yang ada. Ada banyak hidup yang menimbulkan kekacauan karena tidak mengikuti dirijen agung kita yang sudah mengatur dan mengalunkan demikian rupa. Satu kali Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang di dalam hidupnya mengalami kekacauan. Yang di dalam hidupnya ia tidak mengikuti alunan musik Sang Dirijen Agung. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang satu hal spesifik penting dalam kehidupan perempuan ini. Dan juga di dalam kehidupan banyak orang termasuk kita. Yaitu tentang satu yang menjadi center dari kehidupan kita. Yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kepada wanita yang sedang di dalam kekosongan hidupnya. Kepada wanita yang hidupnya di dalam kekacauan, terbelit dengan begitu banyak dosa yang mengikat hidupnya. Tapi di dalam keadaan yang buruk itu, ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Ada kerinduan untuk berbalik dan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan di dalam situasi seperti itulah ia berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus berdialog dengan wanita ini, berbicara tentang ibadah, yaitu tentang ibadah yang sejati. Itulah yang akan mengubah wanita itu, memberkati hidupnya, memulihkan keadaannya, menjadikan hidupnya memberi dampak kepada lingkungannya. Kalau sebelumnya ia dibuang orang, disisihkan orang, sekarang hidupnya mengalami perubahan. Saudara, apa ibadah yang sejati yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Yang pertama, yang dimaksud dengan ibadah yang sejati yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu ibadah yang sejati itu bukan tentang tempat. Ibadah yang sejati itu bukan tentang lokasi. Dikatakan oleh wanita itu, nenek moyang kami mengatakan di gunung tempat kami ibadah. Engkau mengatakan Yerusalem tempat kami ibadah. Tuhan Yesus mengatakan bukan. Bukan gunung, bukan Yerusalem, bukan itu semua. Saudara, banyak orang yang berpikir sama seperti wanita ini. Dianggapnya yang namanya ibadah itu adalah tentang tempat. Kalau dia sudah pergi ke gunung tertentu, kalau dia sudah pergi ke tempat tertentu, kalau dia sudah pergi ke gereja, artinya urusannya dengan Tuhan sudah beres. Artinya sudah selesai, bagian saya dengan Tuhan beres sudah. Sekarang saya urus urusan saya sendiri. Saudara, itu bukan ibadah. Ibadah tidak seperti itu. Ibadah itu bukan tempat. Ibadah itu bukan gunung, bukan Yerusalem, bukan gedung gereja, bukan kebaktian, bukan. Tetapi ibadah itu menyangkut hati kita. Apalah artinya ibadah kita kalau kita duduk manis di gedung gereja, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita meninggalkan Tuhan. Hati kita terpisah dari Tuhan. Pikiran kita melayang kemana-mana. Apa artinya ibadah? Tidak ada artinya. Ibadah yang sejati bukan tentang tempat, bukan tentang lokasi, tetapi tentang bagaimana hati kita datang di dalam kesiapan untuk menghadap Tuhan. Itu sebabnya lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang disebut sebagai ibadah yang sejati itu, dia katakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang kedua, ibadah yang sejati itu, saudara, adalah tentang hubungan. Ibadah itu menyangkut relasi. Tidak ada ibadah kalau tidak ada hubungan. Ibadah itu lahir dari relasi. Ibadah itu lahir dari hubungan. Karena hidup kita dipulihkan hubungannya dengan Allah. Karena hidup kita dipulihkan, kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Maka di situ kita datang kepada Tuhan. Karena adanya hubungan, karena kita mengenal siapa Tuhan, dan kita beribadah kepadanya. Wanita ini seperti kebanyakan orang, datang dalam ibadahnya. Tapi dia tidak tahu kepada siapa dia datang. Dia tidak tahu kepada siapa dia membawa semua ibadahnya. Dia tidak tahu Allahnya tidak dikenal. Banyak orang yang hidup seperti ini. Takut sana, takut sini, takut situ, semua disembah. Dia pikir pokoknya asal damai dengan semuanya. Asal beres dengan semuanya. Tuhan Yesus katakan, bukan. Engkau menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Ada hubungan, ada relasi. Dari relasi dan hubungan itu, lahirlah ibadah kita. Kalau tidak ada relasi, tidak ada hubungan, tidak ada ibadah. Yang ada hanyalah menjalankan ritual agamawi belaka. Yang ketiga, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai ibadah yang sejati itu. Saudara, ibadah yang sejati itu ada sasarannya. Ibadah yang sejati itu sasarannya, fokusnya adalah Allah yang adalah Bapa kita. Fokusnya adalah Tuhan yang kita kenal, yang kita panggil ya Abba, ya Bapa, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hubungannya ada, pribadinya ada, jelas tujuannya. Saudara, itulah ibadah. Ibadah kita fokusnya adalah kepada Tuhan. Sehingga kalau kita datang di dalam ibadah kita, kita tahu bahwa ibadah ini adalah untuk Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Ibadah fokusnya adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kalau kita datang di dalam ibadah, dan ibadah kita merasa terganggu, dan kita tidak bisa ibadah karena kursi yang reot, karena AC yang mungkin tidak dingin, karena mungkin pujian yang fals, karena mungkin khotbah yang tidak lucu, karena mungkin suasana yang tidak menyenangkan, dan kemudian pulang marah-marah dan katakan, wah ini kalau gini gak datang lagi. Saudara, itu bukan ibadah. Kita sedang datang cari hiburan. Tapi fokusnya adalah diri kita sendiri. That is not worship. Itu bukan ibadah. Kalau kita datang dalam ibadah yang sejati, kita pulang dengan sukacita. Lebih dari sekedar kita menikmati hiburan. Kita pulang dengan damai sejahtera. Karena kita mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Nah saudara, kalau kita berbicara Tuhan yang menjadi target, yang menjadi fokus, karena dia itulah yang mengatur semuanya. Dialah sang dirijen agung, dan hidup kita harus terhubung dengan dia. Dan itu dimanifestasikan, diwujudkan di dalam ibadah kita yang sejati. Kenapa Tuhan yang menjadi tujuan dan fokus di dalam ibadah kita? Saudara, yang pertama, karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah dia. Sehingga kalau kita tidak hidup sesuai seperti yang dirancang oleh Tuhan, yaitu menyembah dia, pasti hidup kita tidak akan pernah nyaman. Pasti hidup kita akan mengalami kekacauan. Para pakar kesehatan mengatakan begini, kalau orang ingin segar dan bugar dalam hidupnya, pastikan ia minum air sedikitnya 2 liter setiap hari. Karena kalau kita cukup air, asupan air cukup bagi tubuh kita, kita bisa menjaga kesegaran dan kebugaran. Karena tubuh ini memerlukan air lebih dari segalanya. Air dan udara itu sangat diperlukan. Tubuh ini diciptakan untuk tergantung kepada air. Kita bisa hidup tanpa makanan beberapa hari, tapi tidak bisa hidup tanpa air beberapa hari. Bahkan dikatakan kalau udara panas, kering, harus minum lebih banyak air lagi. Bahkan dia katakan kalau kita ingin menjaga kesehatan, pastikan kita mendisiplin tubuh kita, kalaupun tidak ingin minum, kita paksa untuk minum. Kalaupun gak haus, kita biasakan untuk minum sedikitnya 2 liter setiap hari. Itu akan baik buat tubuh, itu kata pakar kesehatan. Tahukah saudara, kita diciptakan untuk menyembah kepada Tuhan. Sehingga kalau kita tidak hidup dalam penyembahan kita kepada Tuhan, sama seperti kita hidup tidak ada air. Itu sebabnya kita perlu memelihara di dalam kehidupan kita, yaitu kehausan kita kepada Tuhan senantiasa. Karena itulah yang akan membuat kita dipuaskan dahaga kita. Itulah yang akan membuat kita dikenyangkan dan mengalami kebugaran secara rohani. Itu sebabnya Alkitab mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah bermanfaat untuk segala sesuatu. Saudara, ibadah kita bermanfaat lebih daripada air. Kehausan kita untuk menyembah Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, itu lebih bermanfaat daripada air yang membuat tubuh kita menjadi segar dan bugar. Sayangnya banyak orang kehilangan kehausannya akan Tuhan. Tidak lagi kerinduan itu memenuhi hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kehausan seperti rusa yang haus akan air. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu yang membuat orang hidup secara bugar di dalam kehidupan rohaninya. Jadi yang pertama yaitu karena kita diciptakan memang untuk menyembah Tuhan. Hukum yang pertama yang diberikan di dalam 10 perintah Allah dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah yang lain yang kau buat seperti yang di langit, di bumi, di bawah bumi dan menyembah kepadanya. Jangan, sembah aku saja. Beribadahlah kepada-Ku. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan yang kedua yaitu karena siapa Dia, saudara. Kita menyembah Tuhan karena siapa Tuhan? Tuhan di dalam kebesarannya. Tuhan di dalam kemuliaannya. Kita menyembah karena keberadaannya. Kita memuji karena sifat-sifatnya, dan kita bersyukur karena karya-karyanya. Saudara, kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, itu adalah keberadaannya. Dan kita menyembah keberadaan Tuhan. Tapi bukan hanya keberadaannya, Tuhan mempunyai sifat-sifatnya yang mulia, kebaikannya, kasih setianya, panjang sabar. Saudara, kita memuji karena kebaikan Tuhan. Kita memuji karena kesabaran Tuhan. Kita memuji karena sifat-sifatnya yang mulia. Tapi kita juga bersyukur kepada Dia. Bersyukur karena apa? Karena perbuatannya. Karena karya-karyanya dalam hidup kita, pertolongannya, kesembuhannya, keselamatan yang diberikannya, berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kepada orang yang punya sifat mulia, kita bisa memuji-muji, kita bisa bilang orang itu wah hebat, kita bisa mengatakan kepada orang itu, wah kamu ini orang yang luar biasa, baiknya luar biasa. Kepada orang yang punya perbuatan baik kepada kita, kita bisa bersyukur, aduh puji Tuhan, syukur ada orang seperti itu. Kita bisa berterima kasih sama dia. Tapi kita tidak akan menyembah orang. Sebaik apapun orang itu. Kita tidak akan menyembah orang. Semulia apapun perbuatannya. Karena penyembahan kita hanya bagi Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita hidup di dalam hidup kita, dan hidup kita hidup di dalam ibadah yang sejati, maka kita itu seperti dikembalikan, masuk dalam orkestra, dan mengalun bersama-sama dengan yang lain. Dan disitulah kita bisa mengalami keindahan kehidupan. Disitulah kita bisa menikmati berkat Tuhan yang maksimal. Karena disitulah kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup. Kalau kita hidup dalam ibadah yang sejati, saudara, paling tidak yang kita alami di dalam hidup kita sebagai akibatnya. Yang pertama, sebagai akibatnya kalau kita hidup di dalam kehidupan dalam ibadah kita yang sejati, maka yang pertama, saudara, hidup kita akan dipulihkan. Hidup kita akan diberkati. Hidup kita itu seolah seperti dikembalikan di porosnya. Hidup kita itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Begitu kita lepas dari ibadah kita, begitu hidup kita kacau. Begitu kita dikembalikan hidup kita, begitu hidup kita menjadi seperti yang dirancang Tuhan. Coba lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, akibat dari wanita tersebut. Kalau dibaca di ayat yang ke-39, dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, wanita ini yang tadinya dikucilkan orang, yang hidup penuh di dalam dosa, dimusuhi oleh masyarakat, hidup dalam kekosongan, hidupnya tidak menentu. Begitu ibadahnya dipulihkan, begitu dikembalikan ke porosnya, begitu dia masuk lagi dalam orkestra, begitu dia mengalun kembali, mengikuti sang dirijen agung itu, saudara, hidupnya langsung membawa dampak. Dikatakan ada banyak orang-orang Samaria di kota itu yang datang kepada Yesus karena akibat perkataan, kesaksian dari wanita ini. Hidupnya jadi maksimal, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, memperbaiki keadaan kehidupan, entah apa saja, entah kekacauan terjadi di mana saja, di rumah tangga kah, di pekerjaan kah, di dalam masyarakat, di apa saja. Cara memulihkannya semua sama. Kembalikan kepada jalurnya. Kembali kepada ibadah yang sejati. Masukkan kembali dalam orkestra yang besar. Dan mengalunlah mengikuti sang dirijen agung. Dan kita akan langsung melihat kebaikan. Jangan cari jalan keluar. Apalagi jalan pintas, jangan. Semakin dicari kita semakin tersesat. Tapi datang saja kepada Tuhan. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki mesbah kita. Bangun kembali. Dan kemudian kita akan melihat semua mulai berubah. Semua mulai bekerja sesuai dengan polanya. Yang kedua, saudara, kalau kita hidup dalam ibadah yang sejati, maka yang kedua, kita itu akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Itu prinsip. Kita itu menjadi seperti apa yang kita sembah. Apa yang paling kita utamakan dalam hidup ini. Apa yang menjadi fokus kita dalam hidup ini. Apa yang memenuhi hati dan pikiran kita dalam hidup ini. Kita akan menjadi seperti itu. Alkitab mengatakan orang yang membuat ilah-ilah palsu, yang punya mata tidak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar, punya mulut tidak dapat berkata-kata, dikatakan maka seperti itulah mereka akan menjadi. Orang yang menyembah seperti itu akan menjadi persis seperti itu. Apa? Mati, enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi setiap orang yang menyembah Allah yang hidup, menyembah Tuhan yang mempunyai sifat-sifatnya yang mulia, maka mau tidak mau, kita akan ketularan. Sifat-sifat mulia itu akan mulai muncul dalam hidup kita. Sifat-sifat yang tadinya tidak ada mulai muncul. Panjang sabar, kasih, penguasaan diri mulai muncul setahap demi setahap. Sehingga kita diubahkan hari lepas hari. Serupa seperti Kristus. Karena sejak awal memang kita diciptakan di dalam image-nya Tuhan. Di dalam karakternya Tuhan. Untuk kita hidup dengan sifat-sifat itu. Tapi itu semua hilang karena dosa. Ketika dipulihkan kembali, semuanya pulih, saudara. Semuanya kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita hidup dalam penyembahan yang sejati, saudara, maka kita akan hidup dalam kekuatan Tuhan. Kita akan hidup di dalam energi ilahi yang tidak pernah habis, yang memberikan kegairahan di dalam hidup ini, yang memberikan pengharapan dan sukacita serta damai sejahtera. Kalau kita baca di Yesaya pasal 40 ayat 30-31 dikatakan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anak muda, teruna-teruna, jatuh ke sandung, kelelahan, gak bisa bangkit lagi. Tapi ada generasi yang hebat. Generasi yang gak pernah capek. Generasi yang jalan tidak menjadi lelah. Lari tidak menjadi lesu. Yang penuh dengan kekuatan seolah terbang dengan sayap Raja Wali. Siapa mereka? Dikatakan mereka itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa itu orang yang menanti-nantikan Tuhan? Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang hidupnya fokus pada Tuhan. Yang ditunggu Tuhan. Yang dinantikan Tuhan. Orang yang ibadahnya fokus kepada Tuhan. Yang hidupnya diarahkan kepada Sang Dirijen Agung. Yang mengendalikan semuanya. Dan mengikuti iramanya. Orang yang seperti itu. Yang akan terus dibaharui. Saudara, kata yang dipakai untuk menanti-nantikan itu. Di dalam bahasa aslinya kava itu artinya adalah to bind together. Menjadikan satu, diikat menjadikan satu by twisting. Dengan menganyam. Seperti rambut itu di apa namanya? Dikepang, saudara. Dua dijadikan satu, dililit begitu rupa. Sehingga satu dengan yang lain gak bisa dilepaskan lagi. Orang yang punya ibadah yang sejati, hidupnya melekat sama Tuhan. Dan orang yang hidupnya melekat sama Tuhan, gak pernah bisa lemah. Gak pernah bisa lesu. Hidupnya terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Hidupnya terus-menerus punya pengharapan. Hidupnya terus-menerus berada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Karena hidup yang melekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita bangun ibadah kita. Menjadi ibadah yang sejati. Yaitu hidup yang mengutamakan Tuhan. Hidup yang fokus kepada Tuhan.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.